Dobrý večer, já děkuji za milé přivítání a za pozvání. Já si toho vážím, my k vám máme blízko a s Irenou spolupracujeme v tiskové misii Úzce. Takže se omlouvám, že jsme dorazili později, protože je neskutečně ucpaný Husovický tunel, to už se prostě nedá projet a s tím jsem zkrátka dobře nepočítal, ani jsem bych to nestihl dřív. Takže se omlouvám. Chci předeslat to, že nejsem odborník na utrpení. Jak to tak bývá, tak utrpení přichází do života člověka, aniž by na to byl vzdělán, aniž by si ho zval do života. V první dopise Petrově čteme ve 4. kapitole: Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého. Můj Bože, proč? Jednomu faráři zemřela mladá manželka. Ve svém deníku, který byl mezi tím zveřejněn, píše: Moje milovaná žena leží přede mnou v rakvi, její život trval 28 let. Teďka nekanou slzy. Usmívám se na ní. Jako bych jí chtěl říct, byla jsi mojí milovanou ženou. A vedle mne stojí naše 5letá Manuela a Matyáš, náš 8letý chlapec, chytá při loučení babičku za ruku. A farář říká tato slova: Protože se všemohoucímu Bohu zalíbilo odvolat naši sestru z tohoto světa, ukládáme její tělo do boží půdy, aby se stalo zase zemí. Často jsem tato slova sám pronášel a dneska platí mé milé ženě. A jsem opět sám ve svých 32 letech. A jak to mají dál? Jak může Bůh něco takového od nás žádat? Proč nás od sebe odtrhl? A co vlastně je soužení a utrpení? A je utrpení každá těžkost, která přichází do našeho života? A co utrpení přináší dobrého? A co utrpení nevinných lidí? A proč dobří lidé trpí a zlí se mají často dobře? To je jedna z nejtěžších otázek. Já odpověď na tyto otázky nacházím v Biblii, proto se jí přidržím. Utrpení samo o sobě není dobré. Všechno trápení na této zemi je hrozné. Je pošetilé se domnívat, že křesťané mohou mít nějaký užitek z utrpení, aniž by na vlastní kůži pocítili jeho bolest, trpkost a tíhu. To první, proč se mi to muselo stát, ve většině případů vůbec není míněno jako otázka. Bývá to prostě výraz pocitů a někdy dokonce výčitka postiženého. A někdy je to hořké proč zaťaté pěsti a jindy je to upřímné proč hledajícího srdce. Francouzský kardinál Pierre Vaillot zemřel ve věku 55 let a jeho agonie byla dlouhá. 3 měsíce a když umíral, tak napsal: Umíme mistrovsky tvořit krásné věty o utrpení. Také já jsem kázával o utrpení dojímavými slovy. Řekněte kněžím, že by měli raději mlčet. Nevíme totiž, co utrpení je. Když jsem doopravdy poznal, dokázal jsem jenom plakat. To překlad toho řeckého slova patéma, utrpení, to je to, co je snášeno, čím člověk trpí. Množného čísla je použito k označení toho, co trpěl Pán Ježíš Kristus a také toho, co čím přicházejí věřící v Krista. V češtině to slovo má stejný slovní základ jako slovo trpělivost. To je něco nepříjemného, co musíme trpělivě vydržet, trpně snášet a nemůžeme to nějak podstatně ovlivnit. A proto musíme být trpěliví a musíme vydržet. Ať již má to utrpení jakoukoliv podobu, tak ho lze chápat jako kříž, který na sebe křesťan bere při následování Krista na cestě jeho kříže. A to soužení, které přichází do našeho života, nás vždycky znovu zaskočí. I když o něm jsme leccosi přečetli a slyšeli, tak když to přijde do našeho života, tak nás to zaskočí. Co se myslí pod tím utrpením i v tom biblickém slova smyslu? To jsou těžkosti jednoduše, které jsou součástí lidského života a které zakouší téměř každý. A je to nemoc našeho blízkého člověka, finanční ztráta, nepochopení, nesoulad v zaměstnání nebo v rodině. To druhé, co to znamená, to je pronásledování kvůli naší věrnosti vůči Pánu Bohu. A to třetí, to jsou těžkosti, které plynou ze hříchu a z neposlušnosti, když se chováme nečestně. To pronásledování kvůli o těch těžkostech, které jsou součástí našeho života, se zmíním za chvíli, ale co s tím pronásledováním kvůli věrnosti vůči Pánu Bohu? My určité zkušenosti z dob budování reálného socialismu máme a zažili jsme, co to znamená, mít problémy se vzděláním svých dětí a sami sebe, s vězněním kazatelů, s dohledem na církví, s dohledem státní tajné bezpečnosti a infiltrace agentů do našich sborů a církevní tajemníci, co by agenti STB, a křesťané jako smetiště společnosti a neudělení povolení ke stavbě modliteben a kazatele, kteří jsou placeni na úrovni životního minima a tak dál. Mohli bychom pokračovat a vy někteří si to dobře pamatujete, co to všechno znamenalo. Nicméně si myslím, že to je ničím ve srovnání, i když také v naší jednotě máme kazatele, který zemřel ve vězení. Ale pro nás, pro následování křesťanů v muslimských zemích. Na počátku 20. let byla 1/3 Turecka křesťanská a v dubnu 1915 bylo v Turecku zabito 600 000 křesťanů. A během 3 let bylo zabito celkem asi 1 300 000 křesťanů. Dodnes se vedou spory, jestli to byla genocida nebo nebyla, a tamhle Arduán se brání, že to genocida nebyla. Křesťané, kteří zůstanou v islámské zemi, nesmějí stavět kostely, mít kláštery, nebylo jim povoleno budování církve, nesmějí svou víru veřejně projevovat, nesmí veřejně promlouvat, musí uznat, že jsou méně cennými občany, platit zvláštní daň a tak dál a tak dál. Pakistán přijal zákony šária. Jestliže někdo něco řekne proti Koránu, proti Aláhovi, tak může být trestán až trestem smrti. A všude na Středním východě vznikají podobné zákony. Kuvajt, tam platí taky zákon šária, je tam zakázaná evangelizace, je tam tvrdá perzekuce. A nemusíme chodit na Blízký východ, pojďme do Evropy, pojďme do Německa, pojďme do té situace, kdy se Evropa začíná stávat muslimskou oblastí, kde jsou stovky mešit v Německu, kde muslimové se rozhodli, že dobijí Evropu skrze dělohy svých žen a to se jim skutečně daří. Může to být pronásledování kvůli odlišnému životnímu stylu. Ten takový určitý mírný stupeň pronásledování můžeme zažívat při konfrontaci se životním stylem, když se jim to zdá cosi nového býti těm, kteří žijí okolo nás, protože oddaní křesťané staví své životy na pravdě, na pokoře, na svatosti a na touze oslavit Boha, zatímco pohané spoléhají na lež, na pýchu, na potěšení a na touhu mít stále víc. Je to to náboženství tržního hospodářství, tak jak to vidíme kolem sebe. A tím, že křesťan se liší, tak se mu stává terčem útoku a nepochopení a nenávisti. A jak to bude v budoucnosti? My se skutečně musíme připravit na možné pronásledování a utrpení pro víru v budoucnosti. Četl jsem v časopisu Magazín 666 zlověstný symbol nebo obyčejné číslo. Ve Zjevení ve 13. kapitole čteme a nutí všechny malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označený jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. A to je třeba pochopit, kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy, to číslo označuje člověka a je to číslo 666. Tvrdí se, že čárový kód, se kterým se setkáváme všude, je tvořeno tří identických dvojicí silných čar a symbolizuje to 3x číslo 6. Hraje to roli při tvorbě cen, při různých reklamních soutěžích, jde o navíkání na to číslo 666. Gigantické koncerny dávají možnost vyhrát 666 prémií. WWW znamená číselná hodnota toho čísla je 666. Computer, číselná hodnota je 666. Bezhotovostní společnost a mikročipy. V Singapuru bylo v roce 1998 označeno 10 000 lidí mikročipem na ruce a na čele, zkušebně, na čtvrt roku. A museli pomocí toho nakupovat a prodávat a 24 hodin byli pod kontrolou centrálního počítače. A mohli bychom pokračovat dál. Chci říct to, že to pronásledování kvůli věrnosti vůči Pánu Bohu není vůbec nic nereálného, i když možná teď si žijeme skutečně v plné svobodě a v relativním blahobytu, ale dá se očekávat, že nebude dlouho trvat a budeme jako každý vyznávající křesťan bude vystaven určitému tlaku a řekněme i utrpení. A co se týče těch těžkostí, které plynou ze hříchu a neposlušnosti, když se zachováme nečestně, apoštol Petr píše ve svém dopisu ve 4. kapitole, ale ať nikdo z vás netrpí za vraždu, za krádež nebo jiný zlý čin nebo za intriky. Ta skutečnost, že jsme křesťany, neznamená sama o sobě, že se vyhneme normálním důsledkům našich chybných činů. To nemusí být ta vražda nebo krádež, ale strkání nosu do něčeho, po čem nám nic není a tak dál. To téma utrpení patří k velkým tématům Bible. Když jsem se chtěl opřít o nějaký konkrétní text, tak byl problém, který vybrat. Uvědomil jsem si, že toto téma se vyskytuje od samého počátku Bible až do jejího závěru. Najdeme 226 výskytů ve 115 verších, jenom toho slova soužení jako takového. A samozřejmě synonyma tam se budou vyskytovat také. Například v druhém dopisu ke Korintu čte, apoštol Pavel píše v 7. kapitole, mám ve vás pevnou důvěru, jsem na vás opravdu hrdý, potěšili jste mě a naplnili nesmírnou radostí uprostřed všeho našeho soužení. A v Janově evangelium 16. kapitole říká Pán Ježíš, to jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení, ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. A Lukáš píše v knize Skutků ve 14. kapitole, všude tam posilovali učedníky a povzbuzovali je, aby vytrvali ve víře. Říkali jim, musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království. To skutečně velmi odporuje teologii prosperity, se kterou se můžeme někdy setkávat, kde se tvrdí, že naopak člověk se má mít dobře a má mít bohatství a všechno, co k tomu patří a má se mít dobře. Tady čteme ve knize Skutku, musíme projít mnohým soužením, než vejdeme do Božího království. Takže to je realita našeho života. Ale proč máme projít mnohým utrpením? A k čemu to je? Co nám to dává? Utrpení v životě mnoha božích lidí mělo zvláštní přínos a stalo se mocným nástrojem. Za prvé k formování charakteru lidí, za druhé vedlo je to k hlubšímu poznání Boha a také k lepšímu pochopení spolubližních a také k božímu oslavení a také je to připravilo pro nebesa. A někdy nejsme schopni ten smysl utrpení odhalit a my prostě nevíme, k čemu to utrpení je. Tak to první nástroj k formování našeho charakteru. Jedním pro mne z nejlepších příkladů přínosu utrpení k formování lidského charakteru je pro mne historie Jákobovy rodiny, zvláště postava Josefa. My bychom si teďka měli přečíst Genesis 39 až 47, což je dohromady 8 kapitol, ale to bychom to přetáhli přes tu 8. hodinu a já vycházím z toho, že jste všichni písmáci a že to velice dobře znáte. A já některé ty verše jenom tak se jich lehce dotknu a budu je citovat. Tak v Genesis 39.1 čteme, Josef byl odveden dolů do Egypta. Od Izmaelců, kteří ho tam dovedli, si ho koupil Egypťan Potýfar, faraonův dvořan, velitel tělesné stráže. Na začátku, nebo ono to není úplně začátek toho příběhu, ten začíná v té Jákobově rodině, Kdy Jákobovi bylo 17 roků a byl poslán svým otcem, aby dohlížel na své bratry při pasení stád. A na začátku ale tady před námi stojí mladý, krásný mládenec. Mimořádného nadání, mimořádné zevní vnitřní krásy, který má smysl pro poznání Boha. Krásný kluk to byl. Ale jistě nebyl dokonalý. A v Jákobově rodině, která reprezentuje jediné lidi, kteří znali Boha, se vyskytuje lecos, co by tam nemělo patřit. Bylo tam napětí, byla tam nenávist, byla tam lež a byl tam dokonce pokus o vraždu. A i Josef má možná svůj podíl na tom. Možná tím, jak svoje vidění prezentoval, když měl to vidění zvláštní a viděl to, že bude vládcem Egypta, ale nedovedl to ještě jinak vyjádřit a řekl to před těmi svými bratřími. To tolik dráždilo ty jeho bratry, že ho začali nenávidět. A my teďka, když se soustředíme na tady ten text v knize Genesis, tak vidíme, že jsme svědky Boží usilovné práce na charakterech těch lidí. Na Jákobovi, na Josefovi, na bratřích, na celé rodině. Podivuhodným způsobem s nimi Pán Bůh pracuje. A když ty Izmaelci odvedli toho Josefa na to tržiště, tak si to představme, že skutečně jsme na tom trhu, jsme v Egyptě, stojíme na té tržnici a je to zvláštní tržnice, neprodává se tam koření a jiné nějaké cenné věci, ale obchodním artiklem jsou lidé, a zvláště mladí lidé. A je to velmi smutný pohled. A tamhle v té skupině, tam vidíme Josefa, je to něco zdrcujícího pro jeho jemnou duši, byl rozeným aristokratem, mužem svobody, a celá jeho přirozenost se bouřila proti tomu trhu, ale je tam sám jako zboží. Pro boháče a moci pány Egypta, teď jsme svědky toho, jak se jedná, ty Medánci vychvalují své zboží a kupující je naopak haní a teď smlouvají mezi sebou. Posuzuje se kvalita chrupu a síla svalů a možná ohebnost kloubů a výška výskoku a dívají se, jak je na tom ten mládenec muskulaturou a tak dál. A teď přichází velitel té královské stráže, ten Potýfar, a kupuje Josefa. A jak to viděl ten Josef? Možná bychom mohli položit: Josefe, a kde je tvůj Bůh a proč nezakročí? Co na to tvůj Bůh lásky? Trpící člověk nevidí všechno, nevidí konec a neviděl ho ani Josef. A vidí často jenom to své trápení. A ten Josef, ten prodaný mládenec, je zcela v rukou lidí, je v lidsky naprosto beznadějné situaci. Ve skutečnosti ale je v Boží ruce. On to neviděl přímo, ale on nebyl jenom v rukou těch lidí, on byl v Boží ruce. Ta dopustila, aby se dostal do ciziny, a teď ho drží, aby byl později i povýšen. A ta jeho úzkost ale byla veliká. On nemohl vidět, co bude dopředu. Když po to jeho bratři si to pamatovali i po 22 letech, že trpěl tou úzkostí. A když Josefa vedli do otroctví, tak Boha neviděl ani necítil jeho přítomnost. Zřejmě se modlil, ale Hospodin jakoby neslyšel. Tolik se podobá Pánu Ježíši, který byl opuštěn ode všech a zdá se i od Boha. A co se Josef naučil, jak ho to formovalo? Bůh je láska i tehdy, když jeho slunko nesvítí nad námi, když nám na naše přání nedá hned odpověď. A ten Josef v otroctví pocítil, že Bůh je s ním. A to viděl potom i Potýfar, ale přesto dochází k tomu falešnému obvinění tou Potýfarovou ženou, dostává se do vězení, jde od zlého k horšímu. A teď je velice zajímavé vidět, jak na to trápení ten Josef reagoval. On se nezakopal do svého utrpení, nedal se odsoudit k nečinnosti, nerezignoval. Možná tušil ten tajuplný zákon duchovního růstu. Nejprve se musí jít z dolů a potom nahoru, přes Golgotu na trůn. To jsou Boží zákony, to je smysl utrpení. Josef se chytil každé práce, i ve vězení. A Bůh mu tak žehnal, že si toho lidé museli všimnout. A tam čteme Genesis 44, čteme: nějaký čas byl ve vazbě. To stojí skutečně za zmínku, protože ty Boží hodiny jdou jinak než naše. A když čteme Bibli, potom vždycky znovu zjišťujeme, že Pán Bůh pro všechno má svůj čas. A nám čas utíká různě rychle, když se nám daří dobře, tak velmi rychle, když špatně, tak pomalu. A tam se potom dál čteme, že se čas naplnil. Je velice důležité, abychom my se také nechali vtáhnout do toho Božího časového plánu. A tady je dobře se prakticky něco naučit i z přírody. Nikdo, kdo odtrhá květy stromu, nemůže očekávat, že z nich potom budou plody. Také zrání ovoce má svůj čas. A tím, že budeme netrpěliví, tak nespůsobíme, že by nezralá jablka byla rychleji poživatelná. No a takže to trvalo, tady to někde mám, 2 roky to trvalo, kdy čekal v tom vězení. Nějaký čas. I my v tom našem trápení pobýváme nějaký čas někdy. A zdá se nám to strašně dlouho. A přesto slyšíme tu zajímavou otázku z těch Josefových úst. Proč jste dnes tak zamlklí? My známe lidi, kteří by se na Josefově místě o bídu těch druhých lidí nestarali. Každý má dost svého trápení. Ale Josef měl oči a soucit pro trápení druhých lidí. Pro zármutek druhých lidí. Měl zájem o druhé. Jeho ten zármutek nedeformoval, naopak zušlechtil a uspůsobil pomáhat těm, kteří jsou na tom ještě hůř. Je to zajímavé, že když lidé prožijí třeba nádorové onemocnění, tak většinou je to vede, zvlášť když to jsou křesťané blíž k Pánu Bohu. I když to jsou nekřesťané, je to vede k tomu, že se zastaví a někteří třeba poznají Pána Boha. Ale znal jsem v našem sboru jednoho chlapce, který prožil nádorové onemocnění a nepřivedlo ho to blíž k Pánu Bohu. Prostě to samo o sobě skutečně nepůsobí. Pomáhat druhým je i na vlastní bolest nejúčinnějším lékem. Tady se ten Josef taky strašně podobá Pánu Ježíši. Když Pán Ježíš šel k učedníkům do Emaus, položil stejnou otázku, proč se tak smutní. A to je kněžská otázka. A ta nebyla zahrnuta do popisu Josefových povinností. Josef neměl nikoho a tak se staral o ty, kterému Pán Bůh postavil do cesty. Kéž bychom se dovedli taky naplnit tímhle duchem ochotné služby a zdravého soucitu. Nedovedu si představit Josefa jako člověka, jehož hlavním životním cílem je úspěch. Tedy majícího před očima cíl stát se vládcem Egypta, člověka, který jde přes mrtvoli. Hlava ne hlava, myslí realistickým myšlením, řídí se moderním managementem. Ne, on má soucit s druhým člověkem a je to Hospodin, kdo řídí jeho kroky. A tak potom tam dál v 41. kapitole Genesis čteme, po 2 letech se stalo. To je dlouhá doba, pochované naděje, spolehnout se na člověka je riziko. Tam byl ten číšník a byl tam ten pekař a jim položil tu otázku, proč jste smutní, a vyložil jim jejich sny a požádal jednomu, řekl, že dopadne k číšníkovi špatně, pekařovi špatně a číšníkovi lépe, dobře, že? A požádal ho, aby na něho pamatoval, zapomněli na něho. Je skutečně špatné spolehnout se na člověka, ale on to neudělal. On skládal naději v Hospodinu a ty 2 roky, proč to Pán Bůh dopustil, tohle trápení, tohle utrpení v jeho životě? Já jsem přesvědčen o tom, že ty 2 roky byly nezbytné, že byly potřebné proto, aby byl zbaven úplně sebe, osvobozen od lidí, od okolností. Jakoby nám ten čas říkal, že se v Josefovi skrývaly ještě nějaké zbytky zloby, pýchy, charakterové chyby. Když se podíváme na začátek, tak vidíme, že s tím Josefem to nebylo úplně tak. On sice měl srdce pro boží věci a měl rád toho otce a šlo mu prostě o naplnění božího zaslíbení, ale byla v něm pýcha. A myslím si, že to je ten důvod, proč to Pán Bůh na něho dopustil? Opuštěnost, ponížení, věznění. To je v našem textu taky obrazem osamocení, utrpení a kříže u hrobu Pána Ježíše Krista, a hrobu Pána Ježíše Krista. A jenom cestou kříže jsme schopni dozrát k panování a bez velké dávky utrpení nejsme schopni snést velkou slávu. A Josefa čekala v Egyptě taková sláva, že mu hrozilo riziko vnitřního zhroucení. Kdyby neprožil to utrpení, které prožil, tak by nebyl schopen zastat tu roli zachránce v podstatě Izraele a vládce Egypta. A nebyl by schopen naplnit tu roli, kterou mu dal Pán Bůh, aby vůbec se zachoval Izrael a z něho spasitel vzešel. To utrpení skutečně mělo hluboký význam, smysl, i když ten člověk, když to prožíval, absolutně netušil a nevěděl, proč to je a měl velkou úzkost a velké trápení. A když se tak podíváme, tak Pán Bůh si formoval i Josefovi bratry, samotné Jákoba, to tady nemůžeme všechno probírat, to je drama obrovské. Já to miluju, tyhle kapitoly a tenhle příběh a to, jak Pán Bůh i ty bratry prostě vychovával, jak skutečně byli schopni potom odpustit si navzájem. To je něco tak úžasného. A každý člověk bez výjimky nese nějaké břemeno, které je nepříjemné, je nesnadné, ať už je velké nebo malé. A k nesení těch malých břemen potřebujeme tutéž milost jako ti, kteří se potýkají s problémy velkými. A lidé, kteří vytýkají Bohu, že je nemiluje, když prožívají utrpení, tak zúžili lásku jenom na laskavost. A co potom s ostatními jejími projevy? Vždyť láska také znamená konstruktivní kritiku, napomenutí, napravování, trestání. Jestliže si pod tím pojmem láska představujeme jenom ochranu před vším, co je bolestivé, co je nepříjemné, pak Bůh není laskavý. Stejně jako nemilosrdný lékař, který vpíchne do tělíčka dítěte jehlu, křičícího dítěte jehlu. To utrpení skutečně je Bohem vybraný nástroj k formování našeho charakteru. Láme nás. Bůh chce vykořenit naše ohyzdné já a na jeho místo zasadit svůj charakter. Obrací naši mysl k duchovním věcem. Bůh nám, k nám v zábavách šeptá, ve svědomí promlouvá, ale v bolestech křičí. A to je jako tlampač, kterým chce probudit hluchý svět. Chce nás přivést k rozhodnutí, kterému jsme se až dosud vyhýbali. Co by se stalo, kdyby nás Bůh chtěl nechat na pokoji a neseslal na nás žádnou zkoušku? Skončilo by tím naše utrpení? Kdybychom byli ponecháni sami sobě na pospas, naše hříšná přirozenost by se bezábrano rozvíjela a my bychom v naší chamtivosti a nenávisti zničili jeden druhého. A Bůh skutečně nás chrání clonou utrpení, která k nám proniká přes jeho milující ruce a z něhož na nás dopustil jen to, co slouží k našemu dobru a o čem ví, že nás k němu přiblíží. Takže utrpení to je nástroj k formování našeho charakteru. To druhé, naše utrpení znamená možnost lépe poznat Boha. Znamená společenství s Kristem. V tomto čase máme jako křesťané s Bohem kontakt. Známe ho, sloužíme mu, plníme jeho vůli, ale naše zjevení má své mezery a existuje často mezi námi závoj. Stále jsme tělesní tvorové. Naše myšlení a představy jsou velmi omezené a proto nejsme schopni Boha plně pochopit. A problémy, které musíme čelit, nám umožňují poznat Boží lásku a milost. A je to podsta a výsada trpět s Kristem a snášet zacházení, jaké snášel Kristus. A Kristus je s námi naopak v peci soužení. Podívejme se na mládence v peci ohnivé. To bylo soužení, které prožívali. A tam s nimi skutečně byl Kristus. Oni byli s Kristem v té peci. Jedna žena, Margaret Zeman, řekla, nikde nejsi tak sám s Bohem jako v hluboké bolesti. A určitě mě dáte za pravdu, že být v jeho blízkosti znamená ho poznávat. A poznat Krista je vrchol a smysl našeho života. On neposílá lidi do boje, aby se sám mezi tím někde ve vesmíru schoval před zlem a bolestí, ale sám se staví do té první bojové linie pod tu palbu zla, aby nás chránil. A na Golgotě se událo mnohem víc, než co bylo postřehnutelné pouhým okem, bychom řekli. Tehdejší lidé to nevnímali, pro ně platilo jenom to, co viděli, umírajícího člověka na kříži. Výjimkou byl pouze jistý římský voják. On, jak se zdá, viděl víc než ostatní. A když viděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl, ten člověk byl opravdu syn Boží. Možná pochopil tento mužeze nevisí člověk, který prohrává, ale vítěz vesmírného boje mezi dobrem a zlem, vítěz sporu mezi Bohem a Satanem. A v Kristu se Bůh přiblížil i k nám. Takže i uprostřed utrpení a zklamání a strachu a starosti můžeme se uchopit jeho pravice a pocítit Boží přítomnost. Job také říká ve 42. kapitole v 5. verši, jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem. To byl výsledek utrpení, které prožil. Jaký byl cíl toho Jobova utrpení? Zjevit Boha v jeho soucitu a plnosti jeho milosrdenství. A Job poznal Boha daleko hlouběji než kdykoliv předtím. Určitě to znáte z vlastní zkušenosti, že v době utrpení se ani nemusíte nutit k modlitbám. A jaké jsou to modlitby? To cítíte, že skutečně bušíte na tu Boží bránu. Dovedli bychom ocenit skutečnou hodnotu zdraví, kdyby, které nám dává Pán Bůh, kdyby nikdo z nás nebyl nemocen? A jak bychom se dozvěděli něco o jeho soucitné lásce, se kterou vyslýchá naše modlitby, kdybychom se nedostali do situací, kdy je modlitba naše jediné útočiště. Jeden muž, Petr Lipert, řekl, někdy se zdá, že utrpení je rájem, do něhož Bůh přivádí své milé, aby je zasvětil do nejněžnějších důkazů lásky. Cílem utrpení je také lépe poznat Boha. Naše utrpení znamená společenství s Kristem. Apoštol Pavel to říká na mnoha místech, říká to třeba v dopise Filipským, že snažím běžím, zda bych jich uchvátit, tím mohl, načež uchvácen jsem od Krista Ježíše. A píše, že chce jej poznat a chce poznat jeho utrpení, že to skutečně tak je. To další, k čemu nás může vést utrpení, je citlivost k lidem. Naše problémy umožňují i lidem kolem nás, aby projevili své dobré vlastnosti. A Pán Bůh na nás posílá zkoušky také proto, abychom se stali citliví k lidem, které bychom jinak nikdy nepochopili. A problém je v tom, že se měříme obvykle pouze s těmi, kteří trpí méně než my. A tak se můžeme litovat. Jestliže se však podíváme skutečnosti do očí a postavíme se vedle těch, kteří trpí více než my, tak ztrácí naše znaky raněného na svém lesku. Skutečnost je taková, že jen málo kdo dovedle odloučit produkt, to křesťanské poselství, od osoby, která jej nabízí. A trpící člověk potřebuje někoho, kdo přesně ví, co on právě prožívá. Sytý hladovému nevěří, prostě to říká české přísloví a je to pravda. Když se bavíte s člověkem, který se dozvěděl právě diagnózu nevyléčitelného onemocnění, těžko vám bude naslouchat, pokud, anebo úplně jinak vám bude naslouchat, když bude vědět, že jste na tom stejně jako on. Možná o tom řekne něco manželka, která s ním má bohatší zkušenosti než já. Ten další důvod, proč je to utrpení, je to k Božímu oslavení. Pán Bůh chce se oslavit tímhle způsobem. Zkoušky jsou jednou z nejlepších cest k Božímu oslavení. Kdyby nám víra nepřinášela nic jiného než krásný a pohodlný život, pak by se svět o Bohu nic nenaučil. Problémy nám skýtají příležitost chválit Boha, i když jsme v nesnadné situaci. A Bůh je tím potěšen a neviditelný svět je naší věrnosti povzbuzen. Když přinášíme důkaz o velikosti jeho a sami zde nacházíme měřítko k poměření, prověření svého vztahu k němu. I sám Pán Ježíš musel na této zemi projít školou utrpení. Nemělo bychom si položit otázku, zda máme právo požadovat a očekávat méně? Mě velmi pomohla, když jsem uvažoval a i v naší rodině, když jsme jaksi zpracovávali tady to téma trápení. Johnny Erickson, určitě znáte jí knížky, které napsala. Znáte jí? Znáte všichni, že jo? Čili ochrnula v mládí kvadruplegička. na vozíčku, žije přesto, je teď měl rakovinu do toho a bolesti má pořád, že a přesto žije plnohodnotným životem služebníka. A ona té jedné své knize, myslím Jeden krok před, tak se zamýšlí nad děvčetem, které někde leží na jednotce intenzivní péče, není schopno pohybu a měsíce tam leží na té jednotce intenzivní péče a pořád ji musí někdo ošetřovat, nikdo za ní nechodí, nikdo ji nezná, je tam sama a jmenuje se Naďa a ona, ta Johnny říká, může být Bůh oslaven i nad jiným utrpením? Zcela určitě, jak? Snad, že ji zázračně uzdraví? Ne, Boha oslavuje právě její utrpení. Neboť lidé, kteří se s ní setkávají a blíže ji poznávají, jsou nuceni uznat, že její pán musí být někdo zvláštní, když jí dává tak úžasnou sílu všechno snášet a když ona na něm tak lpí. Žádný seznam příkazů a zákazů, žádná spekulativně náboženská filozofie, žádná víra v nějakou mlhavou vyšší bytost nebo pouhé vyznání víry v Boha mi nemohli poskytnout sílu, abych se smířila s pojízdným křeslem a získala vnitřní pokoj. A už vůbec by mne nepřivedli k tomu, abych byla vděčná za svůj stav. Buď jsem blázen, nebo za tím vším stojí živý Bůh, který je víc než jen pouhý teologický pojem. On je realitou mého života, je to osobní Bůh a zjevil se v mém životě. Bůh si pro své dílo vybírá slabé, trpící a neschopné, aby po vykonané práci nebyla vzdávána čest lidem, ale jemu. A svět musí poznat, že fakt si nejsou lidé, ale Bůh. Tolik Johnny Erickson. Ten další důvod, proč přichází utrpení do našeho života, je to, že nás pozoruje duchovní svět. V dopise Efeským píše apoštol Pavel ve 3. kapitole, 10. verši, Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost. To je zvláštní úloha církve a úžasná úloha církve, kterou že máme skutečně skrze církev, má být poznáno boží moudrost mnohotvará. To je zvláštní. Jinde čteme, že jsme učiněni divadlo tomuto světu. A duchovní svět nás pozoruje. A Bůh shromažďuje křesťany a působí v jejich životech, aby andělům a démonům dal akci o své moudrosti a moci. A to skutečně vysvětluje to zdánlivě nesmyslné utrpení osamocených lidí. My bychom v tom výčtu důvodu o smyslu a nebo přínosu utrpení do našeho života mohli pokračovat dál. Někdy ale nevíme, proč přichází to utrpení. Někdy je utrpení člověka tak velké, že za ním nelze vidět nějaký užitek. Ten důvod je v tom, že někdy neznáme všechny skutečnosti a nemáme informace, které stojí za posuzovanou událostí. Nevidíme dopředu, když jsme v tom sami a nevidí ani nejbližší dopředu. Někdy musíme si připustit, že nejsme sekretáři Pána Boha a my to prostě nevíme, proč to utrpení je takové a proč je tak veliké. My se musíme pokořit před Pánem Bohem a mlčet. A někdy nejsme schopni posoudit vážnost a ohavnost hříchu. Známý křesťanský myslitel C.S. Lewis říká, skutečný problém není v tom, proč někteří upřímní, zbožní a věřící lidé trpí, ale proč někteří netrpí. To postavil úplně naopak. Bůh je suverénní a byla by to od nás nesmírná troufalost a pýcha, kdybychom si mysleli, že můžeme úplně pochopit, proč přišlo to či ono utrpení. Kdyby boží myšlení bylo tak malé v uvozovkách, že bychom ho mohli pochopit, nebyl by Bohem, jak se mýlíme. Není nic krásnějšího, než když můžeme na své těžkosti pohlednout z boží perspektivy. Jak se mýlíme, když se domníváme, že se nám podaří sestavit celou skládanku a získáme tak úplný obraz utrpení. Nezískáme. Utrpení nás také připravuje na nebesa, na setkání s Bohem. Apoštol Pavel Koloským ve 3. kapitole píše, k tomu směřujte, ne k pozemským věcem, k nebesům směřujte. Utrpení ovšem samo o sobě není prostředkem spásy. To je potřeba si uvědomit. Tím je jedině Pán Ježíš Kristus. Jistě, radosti tohoto života nejsou určeny k tomu, aby nás celé naplnili. Mají pouze vyvolat chuť pro to, co přijde. Mají nás povzbudit na naši pozemské pouti k nebesům. A zase ten C.S. Lewis říká, náš Otec nám na cestě připravil mnohá místa k osvěžení. Nechce však, abychom je považovali za svůj domov. Utrpení v nás probouzí touhu po nebeské vlasti. Polámané ruce a nohy, zlomená šíje, rozvrácené rodiny a zlomená srdce, to všechno má odstranit iluze, že země je naším domovem. Není. Utrpení působí ještě něco. Jestliže v něm věrně obstojíme, budeme za to v nebi bohatě odměnění. Nacházím, ovšem nejenom já, ale tu nejlepší odpověď po smyslu utrpení nacházím v Kristu. Lidské utrpení je příliš veliké a naše pokusy o odpověď jsou jenom chatrné. A Bůh, jenom sám Bůh, může dát odpověď. A tu svoji odpověď již dál. Boží odpovědi na naši otázku o utrpení jsou Velikonoce, Golgota, kříž. Existuje nový začátek, existuje skrze utrpení, smrt a zoufalství a směřuje k novému stvoření. Když se podíváme do písma, tak zjistíme, že Pán Ježíš se nikdy nepokoušel o filozofickou odpověď na problém bolesti. Nenacházíme tam odpověď na to, proč přišla bolest nebo přichází bolest. On odpověděl svým životem a svým umíráním. I když se od něj nemohu dozvědět, proč se určitá zlá věc děje, mohu se dozvědět, jaký vnímá Bůh. A v Ježíši ukazuje Bůh tvář a je to tvář zalitá slzami. Plakal, když zemřel jeho přítel Lazar. Dovedu si tedy dobře představit, co cítí Bůh, když zemře někdo z mé rodiny. Jindy byl zarmoucen, když pohlédl na Jeruzalém. Jeho přáním bylo vzít na sebe zástupně trest svého lidu. A v Židům 5.7 čteme, že tváří v tvář bolesti Pán Ježíš reagoval velmi podobně jako kdokoliv jiný. Jeho modlitbou v zahradě nebylo, Pane, jsem ti tak věčný, že jsi mě vyvolil, abych kvůli tobě trpěl. Ta výsada mě těší. To nebyla jeho modlitba. On zažil zármutek, on strašil strach, on zažil opuštěnost a cosi blízkého zoufalství. Otče, chceš-li, odejme ode mne tento kalich. A Lukáš, který je tak všímavý k těm tělesným detailům, tak dodává, Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovně. Jeho pot kanul na zem jako krupěje krve. A je možné, že nám Ježíš nedá na problém utrpení takovou odpověď, jakou my chceme. A místo toho dostáváme nadpřirozené ujištění, že Bůh trpí s námi a že nejsme sami. A díky Ježíši se mohu spolehnout, že Bůh mému stavu opravdu rozumí. Mohu se spolehnout, že na mě Bohu záleží a že mu nejsem lhostejný. A že bez ohledu na to, jak se v tu chvíli věci jeví, když začnu pochybovat, znovu pohledne do Ježíšovy tváře, a uvidím soucitnou lásku Boha, který dobře zná zármutek. Žena už mě signalizuje, že mám ukončit a já ještě nejsem v závěru. Ještě máme času dost. No počkej, teď to musí... Víš co, tak ještě odejď, budeš tohle, já to ukončím jenom. Tak pojď. Já tady mám vlastně teďka závěr, jakým způsobem se chovat v utrpení. A tak možná, počkej ještě, možná to je dobře, že manželka k tomu přece jenom něco řekne. Vy určitě znáte ten náš příběh, někteří jste četli tu naši knížku a je to skutečně tak, že když se objevily první problémy, tak jsme byli mladí lidé, bylo nám 24, 25 roku, já jsem úspěšně skončil studia a na lékařské fakultě a manželka porodila zdravou dceru a měli jsme pocit, že před námi se otevírá široší svět, že uděláme díru do světa a vůbec prostě bylo krásné žít. A v té situaci se ale ukázalo, že to tak není.